Euroopa Komisjon avaldas eile teise aruande õigusriigi olukorra kohta Euroopa Liidus ja aruandes märgitakse, et liikmesriikide arengutendentsid on positiivsed, kuid esineb ka suuri probleeme. Ja telefonil on Europarlamendi saadik Marina Kaljurand. Tere päevast!
Tervist!
Kui mõelda nendele põhilistele murekohtadele, siis millised on need põhilised murekohad ja missugustes liikmesriikides need põhilised murekohad esinevad?
Jah, tõepoolest eile tutvustati juba teist raportit, teist sellist. Esimene võeti vastu aasta tagasi. No aasta tagasi seda palju kriitikat selles mõttes, et mis mõte sellel raportil on, mis on selle raporti tulemused, et isegi kui ta on kriitiline, siis millised sammud järgnevad. Ja nüüd vahepealse aasta jooksul on selles mõttes päris palju asju ka muutunud. On muutunud see, et Euroopa Liidu pika eelarve, ehk 21. kuni 27. aasta eelarve puhul arvestatakse õigusriigi olukorda erinevate toetuste välja maksmisel, ka näiteks pandeemiast välja tulemise toetuse maksmisel arvestatakse inimõiguste olukorda. Nii et ma arvan, et selle aasta raport, komissioni raport on selles mõttes palju olulisem ja samm edasi, kui oli eelmisel aastal. Millised on probleemid? Kõige probleemsematena nimetatakse Ungarit ja Poolat, mis tegelikult ei ole üllatus, sest nii sõnavabadus, kohtureformid, korruptsioon, ajakirjanike julgeolek, need on olnud teemad, mille osas Euroopa Liit ja komisjon on Ungarit ja Poolat kritiseerinud. Mõni nädal tagasi võttis ka Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, mis oli väga kriitiline Ungari uue LGBT kogukonna diskrimineerimise mõttes. Nii et tegelikult neid aluseid on ja suur küsimus on, mis saab edasi. Kas komisjon võtab lõpuks ette selle sammu, et hakkab ka rahaliselt karistama neid liikmesriike, kes ei täida Euroopa Liidu põhimõtteid ja Euroopa Liidu õigust?
Siiski seljataga on üsna pikk koronapandeemia periood. Kuidas võis koronapandeemia mõjutada õigusriigi olukorda? Ja kui võtta vaatluse alla just eriti need probleemsemad riigid?
Õigusriigi olukorda kindlasti ta mingis mõttes võis mõjutada, sest riigid seadsid sisse piiranguid, mis tulenesid rahva tervisest. No, me teame, et ka Eestis seati piiranguid ja me teame, et ka Eestis sisse seatud piirangud tekitasid küsimusi ja õiguskantsler, teised juristid on sellele reageerinud. Üldpilt Euroopa Liidus siiski nii hull ei ole. No, nagu te ka ise ütlesite, on märgitud, et võrreldes eelmise aastaga on tehtud, on ka positiivseid arenguid, aga noh, ma arvan, et iga liikmesriigi puhul leiab ikkagi muidugi midagi, mis võiks olla parem ja kus saab veel nii oma seadusandlust kui ka käitumist kui ka õiguskaitseorganite tööd parandada. Aga jah, praegu on põhifookuses, mida arutatakse ja kus toodatakse komissionid konkreetset tegevust, on Ungari ja Poola, et see läbi luua pretsedent, et Euroopa Liit saab maksta vähem raha või saab mitte arvestada rahaliste nõuetega nendelt riikidelt, kui need riigid ei täida õigusriigi põhimõtteid. Ja võib-olla märgiline on ka see, et Poolas on vastu võetud ka põhimõtteline otsus, mis seab kahtlus alla Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse. Aga see on Euroopa Liidu üldine põhimõte, et Euroopa Liidu õigus on ülimuslik ja Euroopa Liidu kohtu otsused on ülimuslikud ja on ülimuslikud ka rahvuslike kohtute otsust üle. Sest kui see süsteem ei tööta, siis kogu Euroopa Liidu õigusruum, seadused ja tavad, normid, reeglid, neid võib kahtlus alla seada, neid võib täita või mitte täita, no ja sellega seada kahtlus alla kogu Euroopa Liidu õigusruumistiku.
Kui rääkidagi sellest õigusruumistikust edasi, siis peaaegu kõik liikmesriigid reformivad oma kohtusüsteemi, aga siiski on murekohaks, et mõni liikmesriik viib ellu endiselt niisuguseid reforme, mis vähendavad kohtusüsteemi sõltumatust ja niimoodi suurenevad ka erinevad probleemid. Et mis liikmesriike siin täpselt silmas peetud on?
No jällegi me tuleme samade liikmesriikide juurde, aga väga suurt kriitikat on pälvinud Poola. Poola viimased arengud, kus just oma kohtusüsteemi arendamisel, kohtunike distsiplinaar vastutusele võtmisel ja just need arengud on ka pälvinud Euroopa Komisjoni kriitikat. Ma ei oska kommenteerida konkreetseid sätteid, ma võin seda kommenteerida ainult tõesti nii palju, kui seda on kommenteerinud Euroopa Liidu Komisjon, aga jah, nähakse probleeme, et just Poola viimased seadused muudavad Poola kohtuvõimu vähem sõltumatuks.
On teil lõpetuseks veel midagi lisada?
Ma arvan, et ma ütleksin lõpetuseks seda, et aasta tagasi, kui Poolas mõned kohalikud omavalitsused kuulutasid mõned Poola piirkonnad nii-öelda LGBT vabadeks, siis esimene kord Euroopa Liidu komisjon otsustas neile mitte eraldada piiriülese koostööraha. Nüüd minnakse samm edasi. Ehk kui aastaid oli jutt sellest, ainult räägiti, et on vaja täita Euroopa Liidu õigust, et Euroopa Liidu põhiväärtused ei ole muutmiseks, ei ole kauplemiseks, vaid see on see, millele Euroopa Liit püsib ja mida me kõik jagame ja millega me kõik liikmesriigid nõustusime, kui me Euroopa Liitu astusime, siis nüüd ma arvan, ollakse väga lähedal sellele, et hakatakse ka rahaliselt mõjutama või rahaliselt karistama neid, kes vabatahtlikult Euroopa Liidu õigusriigi põhimõtteid ei täida. Nii et selles mõttes on see samm edasi. Edaspidine sõltub väga palju komisjoni tegevusest. Volinik Jurova oma sõnavõttudes olnud väga põhimõttekindel. Ka komisjoni president von der Leyen on öelnud, et komisjon jätkab ja hakkab kasutama finantsaktsioone nende liikmesriikide vastu. Nii et ma arvan, et see on väga märgiline ja jääb vaid vaadata, mida komisjon tulevikus ja lähiajal sellega teeb.
Suur aitäh teile Europarlamendi saadik Marina Kaljurand, et leidsite aega intervjuud anda.